Za naší severní hranicí na území německé spolkové země Sasko a na jihu Braniborska žije nejmenší slovanský národ ve střední Evropě. Nikdy neměl svůj vlastní stát a jeho příslušníci jsou považováni za české krajany. Řeč je o národnostní skupině, které se říká lužičtí Srbové. Kde se vzali, jaké bylo a je jejich soužití s Němci a odkud pramení jejich vazby na Českou republiku, o tom budou následující minuty. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Historie plus.
K lužickým Srbům se hlásí kolem 50 tisíc lidí. Asi 35 tisíc žije v Saské Horní Lužici a zbytek v Braniborské Dolní Lužici. Co ale o lužických Srbech, které zákon mimochodem považuje za české krajany, průměrný Čech vlastně ví? Možná se někomu vybaví lužicko-srbský velikonoční zvyk, kdy v okolí Saského Budyšína vyjíždějí svátečně oblečení jezdci na koních z kříži, aby žehnali polím. Jiný si možná vzpomene na Krabata, lužicko-srbskou pověst, podle které napsal svou známou strašidelnou knihu liberecký rodák Otfried Preußler a režisér Karel Zeman pak na její motivy natočil animovanou pohádku Čarodějův učeň. O Lužici a jejich obyvatelích si budeme povídat se sorabistou, tedy odborníkem na lužické Srby, doktorem Zdeňkem Valentou z katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Kulturními centry těchto dvou etnik, které samozřejmě velmi spolupracují, tak kulturním centrem těch holnolužických Srbů je město Budyšín, německy Bautzen, a dolnolužických Srbů Chotěbus česky, Chošebus dolnolužicko-srbsky a Kotbus tedy německy. Jak už vyplývá z toho dělení, tak lužická srbština, odborníci, vědci se jsou o to, jestli se jedná o jeden jazyk ve dvou variantách nebo o dva spisovné jazyky. Já si myslím, že se jedná o dva spisovné jazyky, protože ten rozdíl v některých případech je i větší než mezi češtinou a slovenštinou. Jádro toho národa byli ti katoličtí, lužičtí Srbové. Oni se vlastně rozprostírají v takovém trojúhelníku Kulou, německy Vitichenau, saské město Kamenc a Budyšín nebo Radvor, které tvoří takové pevné jádro těch lužických Srbů. Tam jsou vesničky, kde opravdu se domluvíte lužicko-srbsky, můžete si zajít do hostince a tam můžete si opravdu objednat pivo, víno, vodu. Že to jsou takové všeobecné slovanské názvy, které zní ve všech slovanských jazycích.
A kde se vlastně lužičtí Srbové u našich německých sousedů vzali?
Lužicko-srbské nebo srbské kmeny, stejně jako české kmeny, přišly do střední, respektive západní Evropy stejně, takže kolem 6. století. A ti dnešní lužičtí Srbové, to jsou zbytky dávného, relativně velkého kmene Srbů, severozápadních Srbů. Já budu používat severozápadní, abychom je oddělili od těch jižních Srbů. A ti vlastně obývali prostor přibližně dnešního území Saska, zasahovali částečně i do Durynska a relativně velké území severního Bavorska.
Zmíněné západosrbské kmeny byly zároveň součástí mohutné skupiny tzv. Polabských a pobaltských Slovanů, kteří se na přelomu starověku a raného středověku usadili ve středoevropském prostoru.
Vlastně polabsko-slovanské kmeny obývaly opravdu velmi rozsáhlá území dnešního Německa, řekněme bývalé území NDR. Nejznámějším místem, kde jsou i památky pohanských bozích a kultech, je ostrov Rujána. A to, že to dnešní východní Německo bylo osídleny slovanskými kmeny, o tom svědčí i místopisné názvy, že jo, dnes zkomolené, ale u toho pobřeží třeba Baltského moře v Německu můžete najít osady jako, nebo vesnice Rybnic, že jo, se předpokládá, že to byla jakási rybářská slovanská osada. Některá místa dostávala i přívlastek Vindiš plus to místo, nebo Vendiš v severním Bavorsku, je město Windischenbach a to souvisí s tím, že Winden nebo Wenden bylo ve středověku handlivé německé označení pro Slovany.
Zatímco tedy z ostatních slovanských kmenů obývajících dnešní německé území zbyly jen archeologické nálezy a místní názvy, jako třeba Glove, Zelin, Cempin, Granic, lužičtí Srbové germanizačnímu tlaku odolávali. Čím to? Jednak byli na rozdíl od svých slovanských bratrů ochotnější přijmout křesťanství. Právě odmítání křesťanství a lpění na pohanských božstvech bylo důvodem, proč byly některé slovanské kmeny decimovány. A za druhé měli lužičtí Srbové v bezprostřední blízkosti českou kotlinu a po několik staletí byli s jejími osudy někdy více, někdy méně spojeni, říká Zdeněk Valenta.
Byly tam ty vazby vlastně už i od Sámovy říše. Srbské kmeny v tom 7. století byly součástí toho kmenového svazu Sámova, stejně tak i v době Velké Moravy. Část území vlastně byla pod Velkou Moravou. Ale zhruba od toho 11. století ta Horní Lužice, to Budyšínsko, bylo součástí střídavě tedy Českého království. Definitivně ho připojil Jan Lucemburský, tu Horní Lužici, a později asi v 60. letech 14. století Karel IV. Připojil i tu Dolní Lužici. Karel IV. Musel být opravdu velmi osvícený člověk ve své době, protože jednak do toho prostoru přicházeli čeští šlechtici, čeští místodržící, ale také dbal na to, aby ta šlechta nebo ti feudálové, aby se učili jazyk toho původního slovanského obyvatelstva. Takže pokud zrovna lužičtí Srbové nebyli pod Němci a byli pod Čechy, tak ta germanizace se zpomalila.
Německé obyvatelstvo žijící na území Lužice se totiž snažilo slovanský živel potlačit. Dochovaly se například dokumenty ze 14. století, podle kterých některé lužické cechy přijímaly pouze ty řemeslníky, kteří prokázali svůj německý původ. Více o prosazování lužických Srbů mezi Němci si pojďme přečíst z knížky Horní a Dolní Lužice autorů Lenky Bobkové, Luďka Březiny a Jana Zdichince.
Roku 1463 se Jiří z Poděbrad zasadil o zrovnoprávnění Srbů s Němci v Lübenu. Slovanské obyvatelstvo nadále převažovalo na venkově, zvláště v prastarých oblastech slovanského osídlení kolem Lukau, Calau, Chotěbuzy a Gubenu. Srbštinu pěstovali také duchovní. Ve slovanských oblastech se kázalo v jazyce věřících. Srbští kazatelé jsou uváděni i ve městech, například v Lübenu, Gubenu a Špremberku. Zvláštní slovanská kaple je zmiňována v Chotěbuzi a Žarech. Lužice však spadaly pod míšeňské německojazyčné biskupství. Samostatný církevní život se ve slovanském jazyku nerozvinul a nevznikla ani vlastní intelektuální elita.
Když byla řeč o Jiřím z Poděbrad, řečeném husitský král, je třeba říct, že na Lužici husitům pšenka zrovna nekvetla. Lužické centrum Budyšín dobývaly marně. Co se vyznání týče, lužické Srby zasáhla mnohem více reformace. Vždyť také její duchovní otec, Martin Luther, působil na území, kde Srbové žili, připomíná sorabista Zdeněk Valenta.
Je taková historka, kdy Martin Luther prosazoval jednak, aby každý národ měl Bibli ve svém jazyce a jednak, aby liturgie se konala také v jazyce, kterému věřící rozumí. No a on působil ve Wittenbergu a i když město Wittenberg je v podstatě už na Dolním Labi, dost na severu, tak tam sice v tom městě nikoli, ale v okolních vesnicích ty byly ještě prostě z 90% nebo ze 100% slovanské. A on když teda trval na tom, aby se ta Bible přeložila do němčiny, tak ti okolní kněží, ti lužičtí Srbové trvali na tom, aby také byla přeložena do lužické srbštiny. A on jim tehdy odvětil, že to je zcela zbytečná věc, neboť do 100 let ten jazyk jako zanikne. No, jeho slova se naštěstí nenaplnila, ale už tady můžeme spatřovat, že dvojí metr ze strany Němců.
Reformace nakonec do kostelů na lužicko-srbském venkově místo dosavadní latiny přinesla němčinu. To je příčinou toho, že lužicko-srbští protestanti se více germanizovali než katolíci. Na druhou stranu ovšem reformace, která podporovala národní jazyky, konečně povzbudila lužicko-srbské písemnictví, uvádí opět publikace Horní a Dolní Lužice.
Za vůbec prvního srbského spisovatele je pokládán Simon Gast, první evangelický farář v dolnolužickém Lübenu, který přeložil roku 1545 na podnět zemského Vojta Albrechta Šlika do srbštiny několik duchovních písní. V souvislosti s překlady do srbštiny je třeba dále zmínit Albína Mollera, činného i jako astronoma, který zanechal v rukopise herbář obsahující názvy rostlin latinsky, německy a srbsky.
Zásadní zlom v dějinách lužických Srbů představovala 30-letá válka, říká Zdeněk Valenta.
podstatě do 30leté války území Lužice bylo kompaktně vlastně osídleno. Měli tam většinu, jako v okolních vesnicích, ne ve městech, tam teda byli Němci, ale bohužel ta 30letá válka to obyvatelstvo zredukovalo v důsledku tedy těch válečných úprav, ale i těch různých epidemií, které vlastně se přehnaly tou oblastí, tak to způsobilo takový úbytek toho slovanského obyvatelstva, že to obyvatelstvo muselo být někým nahrazeno a bylo nahrazeno kolonisty ze západní Evropy, tedy zejména z Německa a Flandér. A od té doby vlastně ten počet těch lužických Srbů začal klesat.
Zároveň se změnily státoprávní poměry obou Lužic. Nejprve byly v roce 1620 dány saskému kurfiřtovi do zástavy za válečné půjčky. V roce 1635 se obě Lužice definitivně staly dědičným lénem saského panovníka.
Saský král, byť to byl protestant, tak slíbil vlastně Ferdinandu II. Habsburskému pomoc proti českým stavům. Slib splnil a vymínil si, že dostane tedy Lužici. To se stalo roku 1635, tedy že Lužice přišla pod to Sasko, ale protože tam byla ta katolická menšina, tak český král, protože tedy Ferdinand Habsburský byl katolík, tak si vymínil, že to území katolické Lužice bude pod ochranou českého krále a tím pádem ty oblasti spadaly pod pražské arcibiskupství. Takže hoši, co se chtěli vzdělávat nebo být katolickými duchovními kněžími, tak chodili pochopitelně studovat do Prahy.
A nejen tam. Lužickým studentům byla v českých zemích k dispozici řada stipendií, především na jezuitských školách. Vedle Prahy třeba v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci nebo Olomouci. Z těchto škol vzešla řada významných osobností lužicko-srbské kultury. Mezi jinými například sochař Matěj Václav Jekl, který je autorem tří sousoší na Karlově mostě. Nejvýznamnější školní instituce sloužící Lužičanům byla ale samozřejmě v Praze. Ve 20. letech 18. století tu byla pro lužicko-srbské studenty vystavena zvláštní kolej.
Po složitých jednáních se podařilo získat odpovídající pozemek na Malé Straně, kde se začalo stavět podle plánů Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Vznikl tak slavný lužický seminář, konvikt pro Lužičany v Praze, kteří tu studovali na jezuitských školách, především na Malostranském gymnáziu a posléze na Teologické fakultě Karlo Ferdinandovy univerzity. Mezi lety 1728 až 1922 tu pobývalo celkem 768 chovanců, drtivou většinou srbské národnosti.
Lužický seminář se záhy stal místem, kde se setkávali a vzájemně ovlivňovali lužicko-srbští a čeští intelektuálové. V 19. století sehrál důležitou roli v rámci národního obrození a pěstování slovanské vzájemnosti, připomíná Zdeněk Valenta.
Češi byli velkými propagátory slovanské myšlenky, slovanské vzájemnosti, a tak do toho lužického semináře například docházel Josef Dobrovský nebo Václav Hanka, Karel Jaromír Erben. Zájem o lužické Srby ze strany českých obrozenců byl velký. A ti seminaristé nebo potom ti duchovní, kteří se vraceli do Lužice, tak vlastně ty myšlenky té slovanské vzájemnosti předávali i tam.
Ovšem ke vzájemnému ovlivňování nedocházelo jenom v Praze.
Už jsme tedy ve 30. a 40. letech 19. století v pruském městě Breslau, tedy polský Wroclaw, český Vratislav, kde působil mimo jiné Jan Evangelista Purkyně a také se tam stal vedoucím katedry slavistiky František Ladislav Čelakovský. Tím, že Sasko vlastně bylo na straně Napoleona a Napoleon prohrál, tak vídeňským kongresem Sasko přišlo o Dolní Lužici a část Horní Lužice. To znamenalo, že když někdo chtěl jít studovat, tak nemohl jít studovat do Saska, do toho Lipska například, ale musel jít studovat do Pruska a tam se nabízelo právě to Dolní Slezsko, Wroclaw, tedy Vratislav. A když tam působil ten Čelakovský a Purkyně, tak měli velký vliv na vlastně vzdělávání i na ten rozvoj toho slovanského myšlení, té slovanské vzájemnosti, a ovlivnili řadu lužických Srbů, kteří tam tehdy působili. Dokonce si Jan Evangelista Purkyně oblíbil později tedy slavného lužicko-srbského obrozence Jana Arnošta Smolera, který jako student byl učitelem jeho dětí nebo vychovatelem jeho dětí a také staral se o jeho knihovnu. No a samozřejmě byl tam také ten František Ladislav Čelakovský jako vedoucí slavistiky. Jan Arnošt Smoler se hodně zajímal o Slovany, protože působili tam Poláci, ale byli tam i ruští studenti. A František Ladislav Čelakovský někdy kolem roku 1842 Jana Arnošta Smolera, studenta, vzal sebou do Prahy na prázdniny a zde ho seznámil s Františkem Palackým, který ho informoval o instituci, která se jmenovala Matice Česká, a on vlastně pod vlivem a pouzoru tedy té Matice České založil Matice Lužicko-Srbskou roku 1847.
Určitý zájem o lužické Srby měl i Tomáš Garrigue Masaryk. V Čepkových hovorech z TGM je pasáž, ve které Masaryk vzpomíná na svůj studijní pobyt v Lipsku v roce 1877. Zde se setkal s lužicko-srbským spisovatelem Pěchem.
Pěch mi ukládal, aby se Češi Havlíčkem zabývali seriózněji než potud. Divnou náhodou jsem té výzvě mohl dostát. Tenkrát mě také zajímalo studium a pozorování lužických Srbů. V Drážďanech jich bylo víc, tam jsem mohl občas hovořit s těmi, kteří se soustřeďovali kolem katolického dvorního chrámu. Hlavně jsem pozoroval na Pěchovi, německém překladateli Pipina Spasoviče, jak se z Lužičana stává Němec a co slovanského na Lužičanech ještě zůstalo. Později jsem už z Prahy dojížděl do Budyšína a pokračoval ve svých pozorováních.
Tomáš Garrigue Masaryk později navštívil i Centrum lužických Srbů Budyšín, kde se seznámil s významným duchovním Michalem Horníkem. Mimochodem mužem, který na Malostranském gymnáziu v Praze seděl v lavici s Janem Nerudou, s nímž se až do konce života přátelil. Neruda pak Horníkovi a dalším lužickým učencům věnoval několik literárních portrétů. Když slyšíme o všech těch kontaktech s českým vlasteneckým prostředím a také když si připomeneme Masarykova slova o pozvolném poněmčování lužických Srbů, musíme se zeptat, přišli někdy lužičtí Srbové například právě v období národního obrození s požadavkem na autonomii? Co na to sorabista Zdeněk Valenta?
Za těch 900 let, co byli cupováni a decimováni, tak to určitá národní hrdost nebyla taková, jako třeba u Čechů. To znamená, i dnes se můžete setkat s tím, když třeba přijdete do hospody a přijde tam Němec nebo člověk, který začne mluvit německy, tak celá hospoda vlastně přejde do němčiny, ačkoliv by klidně mohli mluvit lužicko-srbsky. Ano, tak to jsou takové historky. Že? Třeba roku 1848 toho Jana Arnošta Smolera navštívil v Drážďanech, byl takový revoluční rok, že v Praze se konal také slovanský sjezd. Řada některých právě lužicko-srbských seminaristů dokonce bojovali na barikádách v Praze. Tak vlastně to Jana Arnošta Smolera v Drážďanech navštívil ruský anarchista Bakunin a vlastně ho vyzýval k tomu, aby teda lužičtí Srbové povstali, aby pomstili, že jo, ty příkoří a tak dále za všechno, co teda ty Němci napáchali. A on mu odpověděl, že vlastně to bylo dáno historickým vývojem, že s tím se zase nedá tolik dělat. Jistě znáte pevnost Königstein, tam se vlastně uchýlil saský král před tou revolucí, která je také nazývána buržoázní, že 1848 v Drážďanech, co propukla. A vlastně jezdecký pluk, který byl složen pouze z lužických Srbů, tak mu tvořil jakousi osobní stráž a bezpečí ho dopravil na tu pevnost Königstein v saském Švýcarsku u Labe. A on potom se teda snažil odvděčit nebo ukázat dobrou vůli gesto, no tak povolil mše, a aby se teda lužicko-srbské děti v Sasku mohly učit lužicko-srbsky, a on sám se učil lužicko-srbsky a jako učitele si vybral toho Jana Arnošta Smolera.
Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska tak lužičtí Srbové zůstali jediným slovanským národem, který neměl svou vlastní zemi. Malinké světýlko jim svitlo na Versajské konferenci, kde vystoupila delegace, jejímž členem byl diplomat a znalec kultury lužických Srbů a zakladatel sorabistiky Adolf Černý a také lužicko-srbský politik a poslanec saského sněmu Arnošt Bárt.
Byly tam nějaké tendence buď teda připojit tu Lužici nebo to lužicko-srbské území, které ale samozřejmě už tam žilo i hodně Němců, připojit k Československu, což by asi nebylo úplně nejlepší, vzhledem k tomu, že jsme tu měli skoro 40% sudických Němců, a připojit si další vlastně tisíce Němců, abychom zachránili nějakých 150 tisíc lužických Srbů, to asi by nebylo úplně nejlepší. Ale tak bojovali tam za autonomii nebo nějaký stát, ale to samozřejmě vyšlo na prázdno. Dokonce, když jsem pročítal korespondenci jako různých tehdejších kulturních pracovníků nebo vlastenců, tak v tom roce 1919 vlastně německá armáda v lužicko-srbských oblastech nebo v těch vesnicích rozmístila, nedovedu si to představit, jak vypadaly tehdy obrněné transportéry, ale nějaké motorizované jednotky, které vlastně dohlížely na posádek a vlastně nepřipustily jakoukoliv možnou vzpouru.
Ovšem Čechoslováci jakoby se snažili lužickým Srbům jejich osud vynahradit. Kulturní i studijní kontakty dál pokračovaly. Existovala společnost Přátel Lužice, která měla tisíce členů, mezi něž patřil například i hradní kancléř Přemysl Šámal. Prezident Masaryk posílal Srbům peníze na knihy. Jak říká Zdeněk Valenta, horší časy nastaly lužickým Srbům s nástupem nacismu.
Bylo zakázáno mluvit lužicko-srbsky v školy vůbec. Samozřejmě ten germanizační tlak tam byl, ale zas to netrvalo tolik let. Poslední lužicko-srbská instituce byla zakázána 1937, byla to takzvaná domovina. Byl tam plán, o Češích se mluvilo, že budou vystěhováni na Sibiřsk, jako o lužických Srbech, že budou přestěhováni do Alsaska, Lotrinska, ale myslím si, že lužičtí Srbové by se poněmčili i bez ohledu na to, jestli by je někam přestěhovali, protože to už opravdu není to kompaktní území a nebylo to kompaktní území.
Po druhé světové válce se začaly opět ozývat hlasy, které žádaly opětovné připojení Lužice k českým zemím.
V Ústí nad Labem v roce 45, řekněme do toho roku 48, probíhaly nějaké manifestace a přednášky na podporu lužických Srbů, stejně tak jako v tom roce 18 byly tendenci, že by se to území Lužice připojilo k Československu. Dokonce se na Staroměstském náměstí konala snad 100-tisícová demonstrace za připojení Lužice k Československu v roce 45, ale my jsme byli rádi, že jsme vůbec tu republiku nějak jako zprovoznili, přišli jsme o Podkarpatskou Rus. Takže ještě jako připojovat Lužici, ne že by ze strany politiků o to nebyl zájem, ale spíš šlo o ty světové politiky a zejména o Stalina.
V dalších letech se také zásadně proměnil vztah Československa k lužickým Srbům. Kontakty a především pomoc byly náhle nežádoucí.
Ti lužičtí Srbové od toho roku 50 v našem myšlení nebo v našem prostředí začaly být tabuizovaní. Němci už nebyli ti nepřátelé, protože tam je stejný režim, je tam stejná komunistická strana, která se o ně postará, jak se sluší a patří, a potom vlastně jakékoliv projevy podpory to slovanského obyvatelstva by mohlo jako narušit ty vztahy s NDR a potom nikdo nechtěl podporovat nějaký separatismus, že jo, což by si mohli někteří vykládat. Takže asi vznikly nějaké studie, ale nebylo to zrovna populární téma. Společnost Přátel tady existovala, ona přišla teda pod společnost Přátel Lužice při společnosti Národního muzea, že tam byla sekce, takže tam se jako scházeli ty přátelé lužických Srbů, ale už to nebylo tak masivní.
Říká sorabista Zdeněk Valenta z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po pádu komunistických režimů už nikdo podpoře nebrání, ale rozvíjí se jenom zvolna. Podařilo se například prosadit zákon, že lužičtí Srbové jsou pokládáni za české krajany. Dál funguje spolek Přátel lužických Srbů a také lužický seminář, ve kterém sídlí historická Horníkova knihovna. O co jde, nám vysvětlil David Statník, předseda Lužicko-srbského národního a kulturního spolku Domovina, který sídlí v Saském Budyšíně.
Die Honig-Bibliothek ist eine Bibliothek, die im 17. Jahrhundert entstand und die sich stetig weiterentwickelt hat und durch Schenkungen und Zustiftungen.
Horníkova knihovna byla založena v 17. století. Rozšiřovala se díky darům, nadacím a dědickým odkazům. Začínala jako knihovna především teologických textů, ale je tu i světová literatura, beletrie. V současnosti se o ní stará a rozšiřuje společnost Přátel Lužice. Není zde jen srbská literatura, ale také českojazyčná, německá, latinská a literatura dalších slovanských jazyků. Dá se říct, že Horníkova knihovna je největší knihovna lužicko-srbské literatury mimo oblast Lužice a mimo Německo. Protože původně sloužila pro studenty bohosloví, jsou zde tedy teologické texty, ale také dokumenty, které vznikly činností budoucích kněží, jako jsou deníky nebo umělecké črty. Například právě od Michala Horníka, po kterém je knihovna pojmenována.
Ebenso auch Jakuba Čišinský, einer unserer größten Nationaldichter, der auch hier in Prag Theologie studierte.
Historie Plus věnovaná lužickým Srbům je pomalu u konce, ovšem vlastní historie tohoto malého národa navzdory předpovědi Martina Lutera stále trvá. Lužických Srbů je něco kolem 50 tisíc, ale přesto, že mají své kulturní instituce, rozhlasové i televizní vysílání, se musí dost snažit, aby si svou kulturu a zejména jazyk udrželi. Mizí školy, kde se učí srbština, a kvůli povrchové těžbě také stále ubývá lužicko-srbských vesnic. V roce 2018 v těchto věcech dokonce lužicko-srbská delegace v Českém senátu žádala o pomoc. Snad tedy jejich příběh hned tak neskončí. Dnešní Historie Plus však ano. Ukázky četl Libor Vacek, režii měla Michaela Krčmová. Technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.